Καζέ. Μεν Κλάρα Μαρίνοβα. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме с заключителни обращения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. Имам връзка с Любен Дилов син, водач на листата на 23-ти многомандатен избирателен район София град, коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Дилов.
Добро утро на вас и на представените слушатели.
Дали е добро след това, което се случи в България, отново в една изострена политическа ситуация, каквато е края на предизборната кампания, съдбата ни дава пореден знак за това, че всичко е толкова преходно, че всичко е толкова разнообразно в живота ни. И трагедии, и радости. За вас какъв знак е това, което се случи в Горни Лом вчера?
Аз мисля, че това е поредното доказателство, че всичко лошо, което си причиняваме сами от алчност, от глупост, от немарливост. И изобщо гледайки всички тези обещания, предизбори и така нататък, звучащи доста общо, си мисля, че е време да почнем съвсем конкретно да оправяме някакви неща, които са в рамките на възможностите ни, в личния ни живот, в професията, в нещата около нас. И общо взето и така се и опитвам да говоря на тези избори. Защото ясно, световния мир сигурно е грижа на всички нас, но преди това имаме други грижи. Се оправим съвсем конкретни неща. Именно в районите, в които сме се кандидатирали за някаква подкрепа и обществено доверие.
Ще прекратите ли предизборната кампания?
Със сигурност няма да има всички тези предвидени концерти.
Песни и пляски няма да има. Премина предизборната кампания, някак открояващо се беше за вас България без цензура по-шумна, по-атрактивна, всички останали по-тихо, по-кротко. Това не е толкова важно. Важно е дали се състоя онзи голям национален дебат по най-важните проблеми. А те са тежки
ние
и отговорни. Защото предсрочни... Само да си довърша въпроса. Предсрочни избори се свикват тогава, когато няма друг избор. Тоест, политическата и икономическата криза са толкова страшни, че се отива на предсрочни избори. Е състояли се големия национален дебат? Разбрали се какво да очакваме след тези избори?
Аз първо мисля, че избор е естествено състояние на демокрацията. Не е нещо извънредно, дори когато е извънреден избор.
Да.
Напротив, колкото по-често се правят избори, колкото повече хора участват в тях, толкова повече хора носят отговорност за това, което се случва. Защото хората, дори и българите, все пак носят от някаква отговорност за своите избори, които правят. Иначе сте напълно права, че това, което предизвика сегашната политическа криза, т.е. общата идейна криза на политическия елит на страната, тя сякаш не се дискутира. Това на къде да вървим, смелите предложения, важните реформи, които се предлагат. Сега, не че съм от тази коалиция, но като гледам програмите, които са предложени, може би най-радикалните неща, които будат мисъл и страх от избирателите, ги предлага именно България без цензура. Може би много хора не са съгласни с тях, някои ги определят като популизъм, примерно тези прочути 1 милион работни места, но в крайна сметка това са неща, които наистина са сложени на масата като доктрина на България за следващите 8 години. Защото независимо дали сме останали само 5 милиона, ние без нови 1 милион работни места просто се изчезнем. Дали ще внасяме китайци на тия места или банатски българи, или ще се направим така, защото да се завърнат нашите мигранти, но нас ни трябва тези места, защото просто няма кой да храни бъдещите пенсионери, ако някой не работи. И съвсем конкретно да кажа, че поне ние като видяхме, че такъв дебат няма да се случи, общо философски за бъдещето на България, се опитваме да решим някакви конкретни проблеми. Примерно в 23-ти район тежък проблем, както и за всички големи спални на България, е собствеността на земята под жилищните блокове.
Да.
Ако тега нещо се случи, например, някакво природно бедствие или се налага просто да бъдат събарени тези блокове, защото са остарели, собствениците на апартаменти се оказват с едно доста съмнително право на столеж и нищо повече. Въпрос, който може да бъде уреден законодателно от 43-то Народно събрание. С с промяна закона за устройство на територията, на етажната собственост и така нататък. Тоест, опитваме се някакви конкретни неща, поне да говорим и да дискутираме, които да са, как да кажа, да могат да ги питнат хората.
Да.
Друго нещо, което много ни е ядосвало от много време и вече не се говори за него, а би следвало, точно в момента, когато обсъждаме някакви нови форми на пенсионната реформа, е някаква компенсация за всички тия хора, които по времето на социализма плащаха онзи малоумен ергенски данък. Нали, когато говорим за справедливост, нали, реституциите си взеха апартаментите.
Да.
Обаче,
ергените не си взеха данък.
Да, половината народ бяха ограбени с до 15% върху доходите им месечно.
Това е доста екстравагантна идея.
Пенсии, да.
Аз, за разлика от други колеги журналисти, няма да ви питам за таблетите за учениците, няма да ви питам за милион работни места за два мандата.
Аз отговорих вече.
Да, но ще ви попитам, наистина ли сериозно мислите, защото вашия лидер това непрекъснато го повтаря, че ще спре от властта ГЕРБ и ДПС. Как ще ги спрете след като ГЕРБ води 2-1 спрямо следващата политическа сила?
Така е, така е, но няма да може да направи сам кабинет, нали така? Дори да направи миноритарен, миноритарен кабинет, който е една нормална европейска практика.
Така, така.
И с белег за цивилизованост. За да получи подкрепа на поне нашата парламентарна група, трябва да сложи на масата и много ясно да се изкаже по няколко проблема, които поставяме. Един от тях е програмата Чисти ръце, която ако добронамерено се подходи към нея, няма как, примерно, господин Цветанов да бъде отново член на бъдещ кабинет.
А господин Борисов може ли да бъде премиер?
Ами мисля, че в голяма степен тя засяга и него. Така че ние не се бъркаме във вътрешните работи на ГЕРБ, смисъл те да си избират който искат за лидер и който искат да на различните ключови постове в партията. Но когато става дума за кабинет на всички българи, просто трябва да се спазва някаква хигиена, без която няма да може как да се случи, защото дори русалките се вмирисват от към главата.
Но, да, това е точно така. Много висока доза популизъм ни бе предложена, господин Дилов, за тези избори. Вероятно под натиска на народното недоволство и невъзможността политическата класа да отстоява принципни, дългосрочни модели и решения, при това съобразени с действителността. Как след като влезете в парламента, ще обясните на своите избиратели, говоря за политици, не идентифицирам само от една партия или коалиция, как ще обясните на своите избиратели, че няма да можете да изпълните тези обещания? Вие няма да сте човек, който за първи път влиза в парламента. Миналия път как им обяснявахте, че това няма да стане? Ето сега да върнат ергенския данък със стара дата.
Извинявайте. Не, това няма да бъде върнат със стара дата, но ще внесеме предложение за точкуването за пенсия.
Такава,
и знаете, които са го плащали да не получат малко повече пенсионен стаж.
Съгласен съм, ама знаете, че това няма да го...
Рационално нещо.
Рационално, ама няма да го постигнете. Нека да си говорим като сериозни хора, не като политици в предизборна кампания.
Да, ще ви дам съвсем пресен пример. Мисля, той не е пресен, но е конкретен. Част от програмата Чисти ръце в момента е закона за публично за лобизма в 40-то народно събрание. Депутатът Гергиоз успяхме да го добутаме до второ четене. Сега вече там наистина го пресрещна БСП и го съсече. Но истината беше, че пред очите на всички той беше стигнал до второ четене. Дискутираше се, имаше голяма група от абсолвенти на правния факултет, които се занимаваха с него, с международните практики, как са. И изобщо беше станал един много сериозен дебат, който включително Янаки Стоилов седна да пише контразакон, в смисъл техно предложение. Така че аз не мисля, че броя на хората е определящ. Тоест, ако са достатъчно упорити...
Ма ето дори с примера... И с примера, който давате, се оказва, че са жизненно важни броя на хората, които подкрепят един закон. Закона, за който говорите, виждат, не е прият.
Това вече гражданите виждат какво става дума.
Добре, аз ви попитах друго. Представете си сцената, вие сте драматург, сцената избирател-политик. Обещано му е работно място, не можете да го изпълните. Обещан му е таблет за детето, не го изпълнявате. Обещана му е 1000 евро заплата, не се изпълнява. Как се чувствате вие?
Не обяснявам на никого, но таблет
е... Аз питам по принцип, не само спрямо вашите обещания. Искам да ми разясните как вие се чувствате, защото вие сте сензитивен човек. Как се чувствате пред такъв избирател и какво му обяснявате?
Аз не обещавам неща, които не мисля, че мога да изпълня, не мисля, че не са постижими. Тоест, опитвам се да направя неща, които могат да бъдат пипнати, както казах и в началото на нашия разговор. Примерно законопроекта, който урежда собствеността на земята под делите блокове.
Четвърт век този закон се обещава.
Ами просто трябва да бъде въведен. Много е просто. Трябва да има куража на политическата класа и да го въведе. Значи, когато се въведе приватизация с компенсаторки, проблема не беше по-малък.
Да.
Да, беше по същия
начин. Само, че тогава имаше заинтересовани във властта, да, а от земята под блоковете в Младост и Люлин е много по-малко значима за власт имащите.
Се опитаме да ги заинтересуваме. Това е много важно и за общината.
Защото власт имащите живеят в Бояна и в Драгалевци, а не в Младост и Люлин.
Ами, сигурно има и такава позиция, разбира се, но аз поне имам апартаменти в Младост, така че съм лично заинтересован, тази работа се уреди. Мисля, че съм много като мен.
Много съмнения, много, ако щете, дори и информации вече за това, че вота може да бъде купен, че изборите няма да бъдат честни, ще бъдат манипулирани. Има ли опасност да не бъдат и признати от някои от политическите сили и тази опасност съществува ли и за 5 октомври?
Това винаги съществува като опасност, още повече, че в момента наистина върви поголовно пазаруване на гласове. И ние го виждаме всеки ден това. Но аз си мисля, че в крайна сметка може да прозвучи малко цинично, но тези българи, които отказват да гласуват, заслужават точно така да бъдат управлявани чрез купени гласове. Защото само по-масовото гласуване може да намали стойността на тези гласове.
Да.
Няма как да стане иначе. Просто друг начин няма. Колкото и да ги гони полицията, каквото и да прави, имаше едно доста голямо, напълно десоциализирано население, което срещу 50 лева е напълно склонно да гласува, както му казват. Така че стойността на това уравнение може да бъде постигната само с другата величина, голямо гласуване.
Тези дни масово се коментира, разбира се, между вас политиците, пък и между нас избирателите, формулата, по която ще се избере в следващия български парламент следващото българско правителство. Много идеи възникнаха в публичното пространство, започвайки от програмен кабинет, подкрепен от широко съгласие, което да извърши наложителните реални и позитивни реформи, през различни коалиционни възможности до еднопартийна власт на малцинството. Вашата коалиция, към коя формула се приближава като виждание и какво ще правите в следващия парламент при избора на правителство?
Ако искаме да сме верни на това, което в момента говорим и разказваме на хората, единствената възможност е да направим на едно, да сложим програмата си на масата, така? Да видим кои от нещата са приемливи от повечето хора и да се опитаме около тези неща да сформираме кабинет. Примерно, ако сложим в центъра икономически растеж и разкриването на нови работни места с ясни параметри, аз веднага ви казвам, че с тия параметри не говоря абсурдни неща. Примерно, въвеждане на мълчаливо съгласие в работа на общината и на държавните институции.
Да.
Ясен параметр, който помага на бизнеса и на гражданите.
Така?
Примерно, освобождаване от данък сгради за хора, които разкриват определен брой нови работни места за една година. Тоест, ако сложим тези неща на масата на ни преговори и ги постигнем, тогава ние сме склонни да търсим много широко съгласие с хора, с които иначе имаме тежки, така, не се харесваме, айде да го кажа, съм човек. И разбира се, много са важни личностите, защото когато има мандата да получи ГЕРБ, в предишното тяхно управление имаше ярки прояви на дебелоочие и на наглост и рекет и мутренски похвати, които няма да допуснем да се повторят. Също важи, между прочим, за БСП, защото те също позволиха в предишния си мандат да станат азбучни с нагли такива полустопки.
Правителството на ГЕРБ само преди година и нещо беше принудено да сдаде властта от масови протести по повод увеличаване цената на ток. Днес отново имаме увеличаване цената на ток. Отново протести. Парадокс ли е, че ГЕРБ се връща на власт в същата ситуация, каквато остави преди година и нещо?
Ами аз мисля, че тук целият политически елит от прехода плаща данъка на своята неразумна енергийна политика. Това е факт. И ето това примерно е едно от нещата, по които може да се търси национално съгласие на всички представени формации. Защото вече мисля, че абсолютно ясно, че без предоговаряне на условия, които са поставени от преди време, нали, примерно цената, на която изкупуваме с енергията от американските тецове, зелената енергия, т.е. без предоговаряне цените, които съставят цената на тока до крайния потребител, няма как да стане чудо. Нали, утре да пуснем Белене, пак няма да се оправи положението в момента, т.е. трябва да се предоговорят всички тези условия. А за да бъдат предоговорени те, се изисква най-малко повечето политици да се подават на лобизъм. Т.е. да не бъдат пробивани от хората, които са заинтересовани да продължават да получават по-големи пари за тока, който произведат. Тоест това означава, че трябва наистина съгласие на политическите ръководства на основните партии, за да може да стане това нещо. Аз не виждам друг начин. Няма как да се промени.
Едни партии...
Ще влезе спирала от бунтове и недоволство, от които няма да има формация, която да може да се оправи.
Едни партии блокират Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, входа на Министерския съвет. Други партии, като вашата коалиция, блокират гранични пунктове. С това ли трябва да запомним тази предизборна кампания? И това ли е големия проблем, зад който заставате вие политиците, да чак извеждате хората на протести?
Аз за комисията за държавно там, регулиране
да.
И водното регулиране, не знам какъв тя проблем е. Тя е един крайен продукт, т.е. крайен регулатор на процеси, които се случили преди това. Докато другото нещо с границата, първо това беше един символен акт, макар и ефективна блокад за известно време, ние сме оставили
хора. Топа не мина, нито един автобус не мина вчера през това време.
Ние сме оставили хора там, които в момента броят и просто искаме да сравним резултата от уж влезлите избиратели на ДПС в страната и резултата, който те ще получат в райони, които са традиционно взимат много повече, отколкото регистрираните да живеят там хора.
Така.
Това е единственото нещо, което искаме да направим, за да покажем, че просто по един доста измамен начин години наред се произвежда едно по-голямо влияние на тази политическа формация, от което тя реално има.
Накрая, господин Дилов, не мога да не ви попитам да чуя вашето мнение. Защо? Защо на 5 октомври в неделя хората трябва да гласуват и в крайна сметка защо пък да изберат вашата бюлетина на коалиция от партии България без цензура?
Да, просто е защо трябва да гласуват, защото в обществените отношения, както и в отношенията в физиката и в Вселената няма правно пространство.
Така?
Тоест тяхното неучастие веднага ще доведе участието на други хора, които имат голямо желание да се произнесат вместо тях. Или казано по-простичко, така или иначе плащате музиката, по-добре е поръчвайте. И защото ще платите при всички положения.
Да.
А защо нас сами? Защото аз мисля, че в момента ние сме най-близо до едно просто послание, че на тия избори гласувайте за себе си. Ние наистина предлагаме неща, които бихме предложили на самите себе си. И смятаме, че те са най-близки до хората в момента като проблеми и като начин да бъдат решени проблемите.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех на 5 октомври и хубав ден днес.
Благодаря, лека работа на вас.
Благодаря, Любен Дилов син. Водач на листата за 23-ти многомандатен избирателен район София град, коалиция от партии България без цензура. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.